Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbuti matundo mingi na beno nyoso mebakali lwako kulanda betu na kokila bubu yabe tumezolila beno kulanda mbuti kufi ya ntsangu na ndika kikongo bantu makumi tatu na zole na tumunaka na kisika bavanda timu na mabanga antalu na binwani ya kodeko tibubu ya ibantu na bakeza bana vio wapi bakile. Mvula ya ngolo nukaka na kalima bainzo pe bianfu mezi ama na kati ya masa atakianfu angaka mebukana. Utangama ya kizunga fioti na Tanganyika na nima ya kilumbu waku nwanisa kimbevu wabwazi inki ya kusimba na ntangu ya iba mpangia ruzori nyonso na inda na ntangu fioti. Mutinu meza pisabeno na kizunga Ituri bantu makumi tanu na makumi tatu na zole banda tumunaka bau na kisika bavanda timuna mabanga antalo na blankete na binwani ya kodeko. Inki bitufona simba na ntangu ya iba tulanda inda ya ntangu na Vital Tungulo.
Batimuni ya matadi ya talu vandaka yituka na kumona kukota batu simbaka minduki ya kodeko betu kena kumona pasi bagena kusala nyonso na Kinshasa samu na ukuza nata bantu yai na ngindu ya mbote kansi bagena kulandakana kaka kuna tumuna bantu kubundana na baketu na kingolo pe kukuza sala mama bagena kusala kukumisa batu bavika na bau ya kembote vei basoda fana kuza sadila minduki na bau vana bale nda kuza kukuyundula kana mtindi na vei bale ndaka landakana kukumisa betu bavika wakutana landakana kuna tumuna bima na betu peku yiba ya kena bakento mingi kele na ndambo na bau kuna bagena kubuna na bau na kingolo bame kumisa bavika ya bunchuza
esclave sexuel.
Yambi banisa kuzabana makesa insi ya Uganda mekota na kizunga Ituri ba utasala na bomoko na ba makesa na betu ya FRDC. Tsangu ya Martial Kizabe ya Mungu na Kikongo na nge Enoch Matondo.
Yafu andaka na ntangu ya Sabala ya Kilumbu ya makumi zole na ivwa ya ngonde ya ntete beto ikele nde makesa ya bwala Uganda kulutila nkama kusabukaka yintu ya semuliki na babuatu ina baku salaka ba umosi na kuendaka na nzila ya Burasi mbanza kimfumu ya mitegu na Ituri. Jambu yango mekundi mama bubu ya nzole ya Sabala beto ikele na kinati nzinga FRDC na Ituri. Bantangu me kukatuka na bandambu mingi metuba baku talaka makesa kuvanda na Burasi na mabende ya kubongisa banzila na minduki mingi ya nuanunu ya nene kulandama na ina mekutuba bamfumu ya bwala mingi ya pene pene makesa ya nkaka ya UPDF mekuendaka na nzila ya Kiaboye na plene ya semuliki pene pene ya boga bimvuka mingi ya nkangu na bamfumu ya babwala mekusepela ngizula makesa yai ya Uganda pene pene ya FRDC bake kutula ngemba na ndambu ya Ituri bontu ikele kivuvu ya bau na ntangu yai bisadi ya makesa ya UPDF kena kubongisa nzila kisa ngisaka Burasi na boga samu na kupesa luve na makesa ina kikukuiza kunwana bakuzieta na yaki yaki mekutuba mosi na bamfumu ya FRDC na kizunga ina.
Tumwa ya nkangu Kiro Ntongo keza pisati bantu ina ba kesa laka na bomoko na ba ADF bakanga habao katuka ngonda mosi na kinati ndinga na bao Salim Rashid Mohamed bafana kusambisa bao na ntwala bantu nyoso. Kiro Ntongo na kinzozole ya Martial Papi Mukeba.
Depuis des années, c'est quand même la première fois que des responsables EDF sont arrêtés.
Katuka bamfula mingi, yake le mbala yente te bamekuza kanga bantu adisi ya EDF. Yake na kumonisa eti, kuvukana ya kingolo na kati ya binwani ya insi ya Kongo na baina ya insi ya Uganda, kena kupesa bindwika, ata kutu kukufu wa bantu me manisa ve. Mume lomba diaka na nkangu ya kutatamana kupesa maboko na kintuwa diina. Beto kanga meso ve, beto tulo mabanza na beto na wa operasyon ya bamakesa, mpamba ve mfutukuli ya ngemba meta di lampe kifu na beto. Yake na kulomba kaka ve kukanga bambeni, kasi ya mefu na pe kusambisa bau na nganda samu mubetu kuiza baku sambote mbote kimvuka ya EDF nzila bau keko tilaka nani kepesaka bau bisadulu mpe bakongole ina kepesaka bau maboko kumukena kulomba jaka na fumu ya insi ya kukubika nsambusuli ya ba EDF nyoso ina batu loka maboko na bisadu lukengele kubanda ntama basi vili pe bamakesa ina kesa disaka bau kintuwa dina bisadi ya ICCN ya nkaka masonga ya bamakesa fona pesa ntemo na ina metadila bisadulu ya bamakesa ina monikaka na butembo na kati ya kontenera ba
Betu kwenda na Nord Kivu kaka bubu kilumbu azole na mbaza goma taksi toma matoma ina kinataka batu na nzi tulo na kati mbaza me mwona na ve ya mesoba mambu mingi na mkitipe na luzingu wa bantu meza bisa societe civil. Tsangwa Gabriel Wamenya na Kikongo na ngena na Plurish Mambu.
na kifulu kete le mina kaba taxi bis me bakama na bangambu zole ya balabala enene ke kabula kabinzungidi la zole na mbanza taxi atamo sive monika kadia ka kilumbu ya zole ya inansuka bantu ya nkaka na kati ya mizieti bisadi ya luyalu balongo ki ya bantu okanda ya ndimba ya kati pe ya zulu inavonda ka vingidi la bantu mabilu kuiza ka futukisa na bainzo njoka baina melutisa njunzu bakaka bantu mabilu ya nene bakebo kilaka 3 pine yina bakaka ndila ba ukena kukwenda bitukutuku ina mebika na kaka ya umosi la bandila kuizaka matisa mbala zole ntalu ya kurs. Mosi ya bifondi ya ndambu ina zabisaka beto na ndila ya loa loa eti. Samu na diambu ina balongo kikena kukwenda diaka na banzo kanda ve. Baina ya malongi ya zulu kele mpe na bainzo. Ba mama ina kia kuendaka kusosa mapa na birere ba upe kele na kakalakani. Kukatuka na ndosho tina centreville ntalu fondaka ya difunda mosi to difunda mosi na kama tanu ya franc congolais kansi talu wangome kuma ya mafunda tanu. Ntuadisi ya mbanza ya goma ina betu bokilaka kuizaka zabisa eti yandi zona masolo kuiza salama kati na yandi na bamfumo ya bataxi bis samu banguiza ni bakama. Commissaire supérieur principal kabe ya François Mendi maeti yandi zaba kima ve na lukanu yai. Kansi yandi kena kusadila kaka nsi kukendi atisaka mambu ya transport lokola bizunga yankaka.
Petu kwenda na kizunga Manyema, commune rurale ya Kalima, territoire ya Pangi, mezenga na Sambu na kwenda na Kindu na Shabunda mpe na Goma. Samu na bamvula nene ina menoka na sektor ya Beya na Mpipa Lumingu, samu na kumona Kilumbu Antete. Inki ya kusimba na ntangu yae mutinu meza bisa Abedi Dune Kapolo, yani za bisa Kanyoso na Ntola Florence Kizalunga.
Le bilan provisoire pour de maisons endommagées ou
Talo yabima kuzaka beba na bainzo zaka baka mpasi yabima ina yelena kuma bainzo lenda lunga nkama mosi babe yabebaka bima inzo bakuzaka natumuna lukola bafulu na bima kaka pe nzila ba kesadilaka bakuzaka yakuza zengana ina kitutisa Kindu na territoire na ndambu ya Shabunda mpe kikada ya Ruchurukulu ya kuzaka beba ina kutinisa na ndambu ya Beyaye mpe Kalima vana kiamvu ina kitutisa nzila ina ntoto ina ya kuzaka beba na beya kuna bagi kundaka sadile bilanga pe na ndambu ya nkaka kuna meba kama aeroport nganda ya vyo ya Kalima bato bae kwenda na petila nakuza sabati Kindu ya mekuza zengana na Shabunda, Goma, Bukavu pe bima ya mekuza kondwa na kati ya Kalima na nzila ya Kalima na Beyaye bato ya wanda sala bilanga ya kele na mwampati
ajuta encore la difficulté de survie au niveau de Kalima.
Ntama vepana betuke kwenda na Tanganyika mingi na ndambu ya kisika wapi bimbevo ya mekwa mina kimbevo ina kile kimbevo ya bwazi ba kaninaka yao mutindo wa kunwanisa yao kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda mpemvula betokele na yao betu landanki mabanza kena yao Natasha Mulange Mpundu ya ndikele doktor ketila mambo mavimpi na kati ya kizunga ya Tanganyika ya ndi tubaka na Ntwala ya François Xavier Mibe.
Dans notre province,
na kizunga na beto, bwazi ya kele na ba territoire nyoto sambano mingi na territoire ya Moba na Kalemi, beto kele na bato tano kati ya nana ya bato kebela kimbevu ya bwazi. Beto kele kaka na kukuza konga lenda kukuza belusa bwazi. Balenda ka bakusa yao na bamazunga nyoso meba kama na inti na beto. Bwazi ya kele maladi ya Tony V. Mbevu ya bwazi andikele na tingulu V. Andikana kidimbu ya imbi V.
Ni une malédiction et encore moins.
Bubu kilumbu ya ntete ya ngonda zole bamvula melunga tanu katuka vana betu vudisaka mtu mose ya nene ya isi na beto Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na komine ya ntele ya vandaka Mukembo anene wapisika mwana na yandi na kilefumu ya isi tasaka Mukembo ina ya bongisamaka na maison civile ya mfumu ya isi yandi mosi. Bob Kabamba ya ke professeur na université ya Liège na Belgique betu vuzarande biuvu na mambo meta la politique yandi zonzaka na telefone na Babel Mpongo Masimango betu landa.
Je pense que la première des choses serait
ubanzati diama ntete ya kele kukondwa kutelema tika mosi mutindu vandilaka Etienne Tshisekedi bubu yai batu wa politike bagena ukwenda ndambo yai na ndambu ya kaka. Ina lenda kuzana tana Kongo kutoma ya mbote vei. Batwadisi ya bilumbu ya hii, bake na ngindu ya telema vei. Baina ya ntama, bavu andaka na ngindu. Kana nwe baka ngindu nandi, nime telema vana. Vana mbete lenda kuzana tunga iti ya mbote. Veina ke mfunu samuna bau ya kele kimfumu kubikana kaka na kimfumu. Ya kele ve samu na iti kansi samu na klana bao.
Matondo mingi ba mpangia luzolo vana didone nyanga sana. Zila ya masini kezi nuzabisa munu ti betu landaka na ventangu kele ntangu na radio kapi. Matondo mingi ba mpangia luzolo na beno yoso bakadi laku ya kulanda betu mtini mezabisa beno didone nyanga sa. Vanda na zila teknik na mtuala miku vanda mishli mtuala mupangi betu mezolila beno nko kila mpe mpipa ya mbote na kata makanda pima buta na beno.